Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта катар-катар сот процесстери, бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотонов жана Садыр Жапаровдун иштерине байланыштуу соттук териштирүүлөр уланды. Ошондой эле 1-май райондук соту элдик парламенттин камактагы мүчөлөрүнө өкүмүн чыгарды. Ошондой учурда Иран менен Кошмо Штаттардын ортосунда кайрадан кайым айтышуу күчөдү. Ага өзөктүк программа боюнча келишим негиз болууда. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүлгөн талапкерлер коопсуздук жаатында программаларына кандай камтыды?
Талапкерликке сунуштоо курултайларында деле жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган максаттар айтылбады. Шайлоо жараянына байкоо салган талдоочулар мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле маанилүү маселеге кайдыгер мамилени көрсөтөрүн белгилеп жатышат.
Күндүн маанилүү окуялары Азаттык радиосунда. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровго ушул мүнөттөрдө өкүм угузулууда. Анын алдында 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башталмандыкты уюштурду деп айыпталган саясатчыга акыркы сөз берилди. Садыр Жапаров кылмыш иш мыйзамсыз козголгонун айтып, акыйкатты камсылдалбай жатканын билдирди.
Соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөр толук алып келбей, жазык процессуалдык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мээниеттеп эле тез-тез соттоштун айласын курчуп жатасыңар. Мен силердин сотуңардан коркпойм. Мени соттоп жаткандар тарых алдында силер коркушуңар керек.
Деди Садыр Жапаров. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар аны 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар прокуратура эч кандай далил жок катаал жаза сурап жатат деп айтууда. Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери негизинде кылмыш иши козголгон. Ал ортодо бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган жарандар тобуна Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн өкүм угузулду. Алардын тарапкерлери Азатка билдиргендей, Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевке 14 жыл, Александр Гусев менен Тойгонбек Калматовко 2 жыл шарт өттүрдү. Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилди. Алар баары былтырдан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ушундай эле кени менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. 1-май райондук соту 17 апрелдеги өкүм менен Эрнес Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектурасыновду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Саругуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далил жок соттолгонун белгилеп келишет. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Огастанын түштүгүндөгү Кандагар шаарында чет өлкөлүк күчтөр чабуулга кабылды. НАТОнун бул өлкөдөгү миссиясы 2 августтагы жангечти жардыруусунан жабыркагандар бар экенин билдирди. Бирок азырынча алардын тек жайы кайсы өлкөнүн жараны экени айтыла элек. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкерлери окуя ИРАлык аскер күчтөрү жайгашкан Кандагар аэропортунун жанында болгонун билдиришти. Ага азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Бир күн мурда Герат шаарындагы шиит мечитинде да кол салуу болуп, андан 30 ашуун киши мерт кеткен. Огастанда учурда АКШ менен НАТОнун 13500 аскери бар. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Монтенегронун лидерлерин Орусиянын кысымына туруштук берген үчүн кубаттады. Ал мындай сөзүн 1 августта Монтенегронун президенти Филип Вуянович баштаган саясатчылар менен сый тамак маалында айтты. Сиздердин эрдигиңиздер, өзгөчө Орусиянын кысымы алдындагы эрдигиңиздер дүйнөнү шыктандырат, деди Майк Пенс. Калкынын саны 620 000 кишини гана түзгөн Монтенегро быйыл июнь айында түндүк Атлантикалык аскердик ынтымакка мүчө болуп кирген. Балкан чөлкөмдөгү бул өлкөдө АКШ президентинин чыгыш Европага жасаган соңку визити аяктады. Ага чейин Майк Пенс Балтика өлкөлөрүнө жана Грузияга да барган. Ал Тбилисидеги сапарында АКШ Орусиянын Грузиянын бөлүгүн каратып алуусун айыптайт деп билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда материалдар менен таанышуу уланууда. Шаршемби күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда ишкерлер Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жаранын көрсөтмөлөрү негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1 000 000 долларлык пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Саясатчылар өзлөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Бишкекте Текебаев менен Чотонов саясий куугунтукка кабылганын айтып, алардын тез арада бошотулушун талап кылган 5 адамдан ачкачылык акциясы дагы 3-күн катары менен улам жатат. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Лондондо жашаган 24 жаштагы Ислам Каримов 1 августта BBC'ге маек берип, бийлик Гүлнара Каримовадан жана анын колундагы маалыматтардан коркуп жатканын айтты.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов.
Биз соттук териштирүүлөрдү каалабайбыз деп айтып жаткан жокпуз. Өз атын коргогонго гана мүмкүнчүлүк беришин каалайбыз. Өз пикирин билдирүү бул адамдын жөнөкөй гана укугу. Апама бир да жолу өзүм коргоого, адвокат жалдыгого мүмкүнчүлүк беришкен жок, деди. Таятасынын атын алып жүргөн Каримов. Өзбекстандын башкы прокуратурасы 28 июлда Гүлнара Каримова боюнча биринчи жолу расмий маалымат берип, 2015 жылы Каримованы камакка алуу чечими чыкканын кошумча айыптарда коюлушу ыктымалдыгын билдирген. Маалыматка ылайык, 2 жыл мурда Каримова жана анын тоонун мүчөлөрү акча өндүрүү, каражатты кымырып алуу жана салыктан качуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылган. Анын акырында быйыл 45 жашты багындырган Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыкканы кабарланган. Кыргызстанда экологдор ботаника багынын аймагына ветеринардык лаборатория курууга каршы болуп жатышат. Эколог Эмиль Шүкүров лаборатория болгон жерде түрдүү илдет лаңдардын козгогучтарда болорун жана эгер алар жер астындагы сууга аралашса кооптуу абал түзүлүш ыктымалдыгын айтты. Ветеринардык лабораторияны Кытай бөлгөн грантка куруп пландалып жатканын, бул үчүн айыл чарба министрлиги Бишкектин ботаника багынан 4 гектар жер сурап жатканын кечээ маалымат жыйынында мекеменин директору Медет Ахматов айтып чыккан эле. Ал эгер лаборатория курулса шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч жараларын, себеби ботаника багы Ала Мүнүс суусунун боюнда жайгашканын, ал селден коргоочу ролду да ойнорун билдирген. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Кадырман Угарман, күндүн башкы баяндары дагы мына ошол жака жайгаштырылып турат. Азыр эми чекесинен айтып берели, ага чейин аба ырайындагы угубалалы. 3 августта эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус ысык. Баткен Ош Жалал Абадта болсо түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Ал эми Бордок калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 20-22, күндүзгү жогорку табы 35-37 градус чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү мөөнөт аяктап 59 киши арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кампаниясынын биринчи этабы бүткөнүн жарыялады. Саясий чоң жарышка катышып, мамлекетти башкарам дегендер ички жана тышкы коопсуздукту камсыздоонун кандай жолдорун көрүп жатышат? Деги эле талапкер болуучулардын программасында коопсуздук темасы барбы? Канымгүл Элкеева сөйлөп салды.
Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар катары эсептеген талапкерлер өлкө коопсуздугун сактоо эң маанилүү жана олуттуу мамиле кыла турган маселе экенин эки ооз сөз менен гана айтышканы менен биринин дагы бул багытта конкреттүү сунуштары программасында айтылган жок. Талапкерликке сунуштоо курултайларында деле жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган максаттар айтылбады. Шайлоо жараянына байкоо салган талдоочулар мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле маанилүү маселеге кайдыгер мамилени көрсөтөрүн белгилеп жатышат. БШКга талапкер катары арыз берген коопсуздук жаатындагы адис Талатбек Масадыков буга чейин Азаттык радиосуна берген интервьюсунда азыркы учурда коопсуздук эң негизги маселелерден экенин белгилеген, бирок чечүү жолдорун айткан эмес.
Тышкы фактор бар, ички фактор бар. Тышкы фактор биздин колубуздан келбейт, чечилбейт. Бирок биз коңшу мамлекеттер менен бирге, биз менен стратегиялык партнер катарындагы иштешкен мамлекеттер менен бирге чечиш керек ал маселе. Ички факторду өкмөт чечиш керек.
Талапкерлигин көрсөткөн айрым саясатчылардын шайлоо алдындагы программаларында коопсуздук үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр менен толукталган. Маселен, Кыргызстан социал демократтар партиясынан талапкер, азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч түзүмдөрүнүн функциясы так көрсөтүлөрүн, жоокерлерди социалдык жактан колдоо уланаарын белгилеген.
Экономикалык, криминалдык кылмыштар, экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч структураларынын функциялары так бөлүнөт, милдеттери жана функциялары кайталанбайт. Жоокерлерибиздин социалдык колдоо жүрүп жатат.
Кыргызстан эгемендикти алгандан бери эки инкылапты башынан кечирди. Анын бири ок атышуу менен аяктап, ондогон кыргызстандыктардын башын жеди. 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин улут аралык биримдик, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөдөгү стабилдүүлүк башкы маселеге айланды. Талдоочулар мына ушул жагдайлар дале талылуу болуп турганын белгилеп жатышат. Коопсуздук маселесине учкай токтолгон Өмүрбек Бабанов өз платформасындагы 5 маселенин бири экенин айткан.
Ар бир адамдын коопсуздугу мамлекеттин коопсуздугу. Бул маселе террор менен экстремизм азыр күч алып атканын баардыгыңыздар көрүп отурасыздар. Биз бул тармакта ишти күчөтүшүбүз керек.
Атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков талапкер болом дегендерден бул тармакта иш билги саясат жүргүзүүгө ынтызарлык байкалбай жатканын билдирди.
Биздин мамлекетте тынчтык, стабилдүүлүк, коопсуздук маселелери жогорку деңгээлде каралып, ошол туруктуу болуп жоопкерчиликти тарта турган команда, ошол башкаруучу адамдар жеткиликтүү иштей албаса, анда Кыргызстандын өзгөрүлүшүнө көп кыйынчылыктар дуушар болот. Мамлекеттин ичиндеги коррупцияга каршы, ошолган кылмыштуулукка каршы, наркотрафикке каршы, ошол экстремисттик идеяларды алдын ала карап, ошолорго каршы согуш жүргүзүү.
Диний эксперт, мурдагы чекист Орозбек Молдалиев ички жана тышкы коопсуздукту өнөктөш уюмдар, кошуна өлкөлөр менен бирге чечүү зарылдыгын жана оболу экономикалык коопсуздукту колго алууну сунуштап жатат.
Кооптуу акыбалда туруп атабыз азыр. Эл аралык абалда деле, ички акыбалыбызда деле. Ошондо ички коркунучтардан кандай кылып жоебуз жана тышкы коопсуздукка коркунуч келтиргендерден кандай кылып сактайбыз деген маселени айткан программа жок болуп атат да ушундай. Адам биринчи эмнеден көрө? Өзүнүн өмүрүн сактаганга жан талашат. Калганын бул бардык эле мамлекеттер өзүнүн союздаштары менен жасайт. Анын коопсуздук уюмдары менен мүчө болгон менен, мисалы үчүн ООНго мүчөбүз, ал жагынан кандай жардамдалабыз, ОБСЕге мүчөбүз, бул жагынан коопсуздугубузду кандай камсыз кылабыз, НАТО менен партнерствобуз бар, муну кандай кылабыз деп олтуруп эмне жасаш керек анын баарын. Бирок өзүбүздүн абалыбызга, өзүбүздүн күчүбүзгө биринчи ирет ошондон болуш керек.
Президент болуу үчүн жарышка аттангандар өлкөнү өнүктүрүүнүн, жарандардын жаркын келечеги үчүн жасалчу иштер тууралуу учкай токтолуп, көбүн эсе бийликти сындоо, саясий дымагын билдирүү менен чектелүүдө. Саясатчылардын шайлоо алдындагы жүрүштөрүнө баа берген серепчилер, талапкер болом дегендер азырынча коопсуздукка ынта койгон максаттарын, программаларын, долбоорлорун көрсөтө элек деп жатышат. Талапкер болуп катталган саясатчылар үгүт иштерин 10 сентябрдан башташат. Талдоочулар мына ошол үгүт кампаниясы учурунда жаңы идеялар чыгат деп үмүт артышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми күндүн башка окуяларынын бирине келели. Бишкектин 1-май райондук соту элдик парламенттин камактагы мүчөлөрүнө өкүм чыгарды. Ага ылайык камактагы Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди 14 жылдан, Марат Султановду 10 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Александр Гусев жана Тойгонбек Калматов шарттуу 2 жылга кесилди. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушул сотко барган эле толугураак азыр айтып берет.
Сот өкүмүнө соттолуучулардын жакындары нааразы. Элдик парламенттин мүчөсү, айыпталуучулардын бири Тойгонбек Калматовдун карындашы Жакут Калматова сот бийликтин айтканын жасап жатат деп эсептейт.
Мен агама койгон күнөөгө мен толугу менен кошулбайм. Бир да койгон күнөө 3 статья коюп атат. Статьяны койгондон мурун анын доказательство жетиш керек да. Бир адам болгон ушундай деген показание берген жок.
Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген ушундай эле айып менен буга чейин Кыргызстанда улуттук оппозициялык кыймылдын 4 мүчөсү соттолгон. 1-май райондук соту 17 апрелдеги өкүмү менен Эрнис Карымбековду 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектура Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Саргулов 4 жылга шарттуу кесилген. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Жакындары болсо райондук соттун чечимине каршы доо арыз шаар сотуна берилсе да, бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу процесс боло электигин айтышууда. 12 жылга эркинен ажыратылган Куанычбек Кадыровдун жубайы Айнура Кадырова 2 жолу түрдүү себептер менен сот болбогонун Азаттыкка билдирди.
Адвокаттарды алганбыз да.
Ошого карата отложка болуп калды.
Ошондо 21 июлда биринчи бирде жолу болду.
Июнда 7 июлда дагы болду экинчиси. Аны да кайра отложили. Ошо менен күтүп атабыз.
Камактагы оппозициячылардын үй бүлөлөрү алар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын да айтып нааразы болушту. Бектур Асановдун жубайы Алтын Асанова балдарынын атасы менен апрель айынан бери жолугушпаганын билдирди.
Бизге ошо шаардык сотко өткөндөн бери жолугушууга уруксат бербей атат. Өзү мыйзам чегинде 2 жумада бир жолу 3 саатка чейин жолукканга укугубуз бар. Ошо биз омбудсмен менен кайрылдык, эч кандай жооп жок. Буга чейин мынау райондук сотто жолугуп эле жүргөнбүз. Уруксат берчү эле, азыр бербей атат.
Эмне деп негиздеп атышат?
Силердин ишиңер эме экен деп, секретный. Ошон үчүн силерге уруксат бергенге болбойт. Жолугушуп уруксат жок деп атат да.
Бул маселелер боюнча 1-май райондук сотунун Азаттык радиосуна соттолуучулардын иши жашыруу мүнөздө болгону үчүн маалымат берилбесин түшүндүрүштү. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрүн бийлик мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деп айыптоодо. Саясий туткундарды коргоо комитети учурда Кыргызстанда 25 саясий туткун камакта деп маалымдайт. Аталган комитет буларды бошотуу талабы менен мамлекет башчыларына, эл аралык уюмдарга кайрылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев бийлик туура эмес жолго түшүп алды деген пикирин Азаттыкка билдирди.
1.5 жылдан бери соттор иштеген далдалып эле күчкө салып эле эметип жатат. Эң эле эң чоң максаты ошо элди алаксытыш, ошо кичине көз карашы башка кишилерге бизге кереги жок. Бардыгы же унчук баш керек, же башты ийкеп туруп бериш керек деген эле жолго түштү.
Саясий туткундарды коргоо комитети 18 апрелде Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына нааразылык акциясын өткөрүп, евробиримдикти бийлик режимине саясий жана каржылык колдоону токтотууга чакырган. Социал-демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Анвар Артыков соттолуп жаткан оппозиционерлерди саясий куугунтукка кабылды деп айтуу туура эмес деп эсептейт. Депутат мурдагы бийликтердин тушунда оппозициялык саясатчыларга жасалган мамилени эскерди.
Эми азыр андай акыбал жок да, мага куугунт деген жок. Бизди бастырбайт эле да ал кезде. Бакиевдин чынында канча киши кол салды болуп кетти. Көрдүңөр да эми? Ай сайын болуп турчу. Эми азыр андай жок да. Оппозиция менен деп жүргөндөр жүрүп атпайбы, каалаганын сүйлөп атпайбы. Бирок эми кол менен жасаган ишин башынан жооп бериш керек да. Ак болсо да артап чыксын, күнөөсү болсо жооп бериш керек.
Эл аралык Freedom House уюму быйыл апрелде жарыялаган жылдык докладында Кыргызстанды 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизген. Баяндамада буга оппозиция маалымат каражаттарын куугунтуктоо, конституциялык реформа боюнча референдумдагы алешендиктер негиз бергени айтылган. Ал эми кыргыз бийлиги Freedom House уюмунун мындай баасын четке кагып келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, дагы бир сот процесси жөнүндө жанаракта айта кеттик элек, бирок азыркы убакка чейин сот өкүмү окулуп жатат. Айта кетсем, Бишкектин 1-май райондук сотунда экс депутат Садыр Жапаровго өкүм угузулууда. Анын алдында 2013 жылкы Ысык Көлдө кумторго байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп айтылган саясатчыга акыркы сөз берилген. Ал кылмыш иш мыйзамсыз козголгонун айтып, акыйкаттык камсыздалбай жатканын билдирди. Соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөрдү толгалып келбей, жазык процессуалдык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мени эптеп эле тез-тез соттоп жибериштин аракетин көрүп жатасыздар, деди Садыр Жапаров. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар аны 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган болчу. Адвокаттар, прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жатат деп айтышат. Жогорку кеңеште мурдагы чакырылышка депутат болгон Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган болчу. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Мына ушул сотко биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев катышып жатат. Ал жаңылыктардан бөлүшүп турмакчы. Кесиптешим ошондой эле Атамекен партиясынын лидери жана мүчөсүнүн сотуна дагы катышып келди. Андан дагы айта кетсек, Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда азыр материалдар менен таанышуу уланууда. Шаршемби күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн тагыраагы ишкерлер Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жарандын көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев $1 миллион пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Материалдар менен таанышып бүткөндөн кийин сотто тараптардын жарыш сөзү баштала турган болууда. Бишкекте Текебаев менен Чотонов саясий куугунтукка кабылганын айтышып, алардын тез арада бошотулушун талап кылган 5 адамдын ачкачылык акциясы ушуну менен 3-чү күн катары уланып жатат. Акыркы жаңылыктар азыр мына ушулар. Кабарчыбыз түз байланышка чыгып калса эгер, аны дагы толуктап айтып бермекчибиз. Азыр эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Черногория лидерлерин Орусиянын кысымына туруштук берген үчүн кубаттады. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып, BBC'ге маек курду. Македония менен Болгария узак жылдарга созулган карама-каршылыкты токтотуу үчүн 1 августта достук келишимине кол коюшту. Бул келишим Македониянын Европа биримдигине мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Расмий Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясына жөнөткөн кайрылуусунда АКШны 2 жыл мурдагы өзөктүк келишимди бузду деп айыптады. Эми мына ушул тууралуу кененирээк айтып берели. Иран Кошмо Штаттар өткөн айда Тегеранга каршы санкцияларды жарыялоо менен 2015 жылкы келишимди бузууда деп чыкты. Жазалоочу чаралар Иран июлда баллистикалык ракетасын сынагандан кийин кабыл алынган болчу. Вашингтон менен Тегеран атомдук программа боюнча келишимдин духун сактабайт деп бири-бирин айыптап келатышат. Эми бул эки өлкө ортосундагы араздашуу тууралуу кененирээк Айнура Жекши кызынан угабыз.
Иран парламентинин спикери Али Лариджани 1 августта Тасним Кабар агенттигине билдиргендей, Вашингтон 2 жыл мурда Ислам Жумурияты менен 6 дүйнөлүк держава ортосунда жетишилген келишимди бузуп жатат деген арыз ушул документтин аткарылышын көзөмөлдөгөн комиссияга жөнөтүлдү. Өткөн айдын этегинде Тегеран жер орбитасына сателлит жеткирүүгө кудуреттүү ракета учургандан кийин АКШнын финансы министрлиги баллистикалык ракеталарды чыгаруу иштерине катышкан деп ирандык 6 фирмага каршы санкция жарыялаган. Конгресс ошондой эле Түндүк Корея, Иран жана Орусияга кошумча санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактырып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ирандын президенти Хасан Роухани бул мыйзам долбоору ядролук келишимге каршы келерин айтып, документ кабыл алынса, парламент жооп кайтарарын эскерткен. Жогоруда сөз болгон комиссия талашты чече албаса, анда тараптар Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылышы ыктымал. Буга чейин Иран АКШ санкцияларды киргизүү менен ядролук келишимдин духун бузуп жатат деп айыптап келгени менен Вашингтонго каршы расмий аракеттерге барган эмес. Кошмо Штаттар болсо тескерисинче Ирандын ракета сыноосу макулдашуунун духун жана коопсуздук кеңешинин атомдук дүрмөт ташыган ракеталарды сыноону токтотууну талап кылган коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузууда деп айтып келатат. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул позицияны 1 августта Вашингтондогу пресс-конференцияда кайталап, ошондой эле Тегеранды Перси булуңундагы башка мамлекеттер менен жакшы кошуналык мамиледе болууга чакырды.
Part of that agreement that talks about ядролук келишимдин бир бөлүгүндө Иран жакшы коңшу болот деген жери бар. Албетте, мен так сөздөрдү келтирген жокмун. Бирок мааниси жакшы коңшу болууга, баллистикалык ракеталарын өнүктүрбөгө чакырык жасалган. Кыскасы, ал келишимге Иран да андан пайда табат деген көп үмүт тартылган.
2015 жылдын июлунда Иран жана эл аралык ортомчу 6 мамлекет АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия Тегерандын ядролук программасы боюнча мунасага жетишип, биргелешкен аракеттердин планы деген документке кол коюшкан. Ага ылайык Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектөөгө макул болгон, ал үчүн өлкөгө каршы айрым санкциялар алынат деп сүйлөшүлгөн. Ошол эле маалда АКШ Ирандын ядролук программасынан тышкаркы, мисалы, ракета программасын же башка ишмердигин бутага алган чараларды калтырган. 17 июлда Трамптын администрациясы Иран 2015 жылкы келишимдин талаптарын аткарып жатканын, тиешелүү санкцияларды жеңилдетүү улана берерин белгилеп, бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар жарыяланышы мүмкүн деп билдирген. Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Тегерандын ядролук программасы боюнча макулдашууну болуп көрбөгөндөй начар келишим деп атап, аны жокко чыгарарын ишара кылган. Тиллерсон Вашингтондогу маалыма жыйынында атомдук келишимди катуу колдоорун президент Трамптын алдында документти коргоп келгенин айтты.
Айнура Жекши кызынын баяны болду. Дүйнөлүк саясатта мына ушундай жагдай, аны Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен окусаңыз болот жана ал жакта башка дагы дүйнөлүк окуялар тууралуу бар. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Кыргызстанда дагы саясаттын кем эмес күпүлдөп-дүпүлдөп аткан окуялардан айтып берели. Быйылкы жогорку окуу жайларына окууга бөлүнгөн 5705 гранттык орундун 421 бош калды. Алардын арасында медициналык адистикилер да бар. Ошол эле учурда тестирлөөдө балы жетишсиз абитуриенттер каалаган кесиби боюнча билим алуу максатын ишке ашыра албай калышты. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан 48500 жакын бүтүрүүчүнүн 55% же жарымынан көбү жогорку окуу жайларга тапшыруу укугуна ээ болушкан эле. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун алгачкы жыйынтыктары кандай? Кабарчыбыз Аида Бекмурат кызы серип салды.
Болот уулу Нурсултан быйыл Бишкектеги номер 93 мектепти аяктады. Аттестаты 4-5 деген бааларга толгон бүтүрүүчү бала кезинен журналист болууну кыялданчу. Бирок жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы аны башка кесип тандоого аргасыз кылды.
Атайын даярданып окуп 142 балл алдым. Журналистика жагына кызыкчумун да негизилечи.
Мен иште балым бир аз азыраак болуп калгандыктан журналистика мен контракт болуп калат экен да. Анан үйдөгүлөргө келип айттым ушундай контракт болуп калат экен десем. Эми ал контракт болгондо деле тил окусаң башка жака көбүрөөк чыгасың деп ошентип айтышты да. Анан кийин бул жайында өзүмдүн чечимимди өзгөртүп корейский тил боюнча тапшырайын деп чечтим.
Учурда Жусуп Аласагын атындагы улуттук университетте гранттык орунга өткөн абитуриенттердин саны аныкталды. Аталган окуу жайга абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын жетекчиси Мураталы Сатымкулов талон таштагандардын саны өткөн жылга караганда азыраак болду дейт.
Коомчулукта орун алган адистиктерге көбүрөөк басым коюшат да. Мисалы үчүн экономика, юридика факультетинде басым көбүрөөк да. Философия, маданияттануу деген багыттарга бир да студент келбейт.
Жооптуу катчынын айтымында акы төлөп окууну каалагандарды кабыл алуу улантылып жатат. Ал эми Иса Акумбаев атындагы медициналык академиянын абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Эсенгелди Жолдошбековдун айтымында быйыл гранттык багыттагы окууларга 1659 бүтүрүүчү акы төлөп окуу үчүн 1612 абитуриент талон таштаган. Алардын басымдуу бөлүгү дарылоо факультетинде окуу үчүн атсалышты.
Биринчи тур боюнча мына бюджетте общий 1659 киши талон таштады. Трака болсо 1612 талон таштады. Баардык факультеттер кошкондо мына студенттерден 733 киши бул контракттарга алдыкта. Эң чоң балл таштагандар бул ошондо жана ЭЧВК көп таштады. 199 балл болду. Эң ылдыйкы балл болсо 290.
Анткен менен быйыл деле медициналык адистикке окууну каалагандар көп болду. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымова билдирди.
Бул аграрлык университет биринчи канча жылдан бери биринчи жолу бюджетке толук эме толтурушту 100%. Алар уже значит бул адисти өзүнүн адистерин туура тандоого уже мектептерде дагы ата энелер дагы туура багыт берип аткан деген ойдомун да.
Билим берүүнүн коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай тескерисинче жаңы муунду кесипке багыттоо иштери чабал жүрүп анын айынан жаштар максаты жок эле туш келди окууларга кирип жатышат деди.
Бакалавриат системасына кириш керек болуп атат. Аты эле бар. Мисалы бир университет ичине киргенде англис факультетинде да биз англисче эле окутуп атпайбызбы? Ал болбой аерде окуп анан эгерде жок мен кесибим башкача болсо десе ошол жерден кредит жасап менен башка мисалы сүрөт тартып окуса болом десе ошол жака өтүп кетиш керек да мисалычы.
Жалпы тестирлөөнүн негизинде тапшырган абитуриенттер үчүн 5440 орун ыйгарылган. Ал орундар үчүн тестирлөөдөгү баллы босого чектен өткөн 26000 ашуун абитуриент катышып, алардын 4420 жогорку окуу жайларга кабыл алынды. Мамлекет бөлгөн гранттык орундардын ичинен ар кыл адистиктер боюнча 421 орун бош калды. Быйыл жогорку окуу жайларга мамлекеттен жалпысынан 5705 гранттык орун бөлүнгөн.
Билим берүү тармагындагы маселелерди кесиптешим Айда Бекмурат айтып берди. Кадырман угарман, эми кийинки жарыяны уга алсаңыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, дал ушул журтташтардан жүз сунуш деген сынагыбызга келип аткан материалдардан азыр учкай айта кетейин. Эң акыркылардын бири: мигранттарга руханий азык керек деп бизге Дамира Казакбаева аттуу Москвада жашаган журтташыбыз блог жөнөттү. Ал Москвада же болбосо Орусияда иштеген мигранттар үчүн маданий иш чараларды тез тез өткөрүп, айталык жарманке, көргөзмө сыяктууларды тез тез өткөрүп туруу керек. Ал жактарда кыргыздын нукура өзүнө тиешелүү болгон атрибуттары, айталык кол эмгектери же болбосо ичимдиктери, суусундуктары тууралуу дагы барып элдерге көрсөтүп, таттырып мигранттардын сагынычын таратып туруш керек деген маанайда жазган. Ал казак сандыктар же болбосо казактар мына ушундай кылат деп аларды мисалга келтирген. Ошондой эле Жапониядан Разак аттуу окуучу, 6 класстын окуучусу, ал мына ушул жапон мектебинде окуучуларга түзүлгөн шарттар жана окуучуларына берилген тарбия, тазалык, билим сапаты тууралуу кеп козгойт. Ошондой эле немистер бөт өлкөдөн да акча жасайт деп Биздин Айбек аттуу угарманыбыз, окурманыбыз Германиядан өзүнүн блогун жиберген. Анда бөтөлкөлөрдү таштандыга таштабай, атайын аппаратка таштап, бул үчүн акы алган немисте Германиядагы система тууралуу акы төлөгөн Германиядагы система тууралуу айтып берет. Жана башка дагы толтура бизде кызыктуу блоктор келип атат. Сиз дагы жакындарыңызга, туугандарыңызга, чет өлкөдө жашагандарга же чет өлкөдө жашап келгендерге мына ушул биздин сынак тууралуу айтып коюңуз. Мына ушуну сиздерден өтүнөбүз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Чоо жай берүүсү жандоочу кийиг аттырат эмеспи? Президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин дымагын көтөрүп аткан, алардын имиджин жасап аткандар кимдер жана алар имиджин кантип жасашат?
Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн мурунку премьер министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө кандайдыр бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бири бирин кайталап алганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкмаларды тапканга аракет кылып жатышат да менин оюмча.
Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев эмнеге Кыргызстанга киргизилбей калды? Укук коргоочу эмнеден жазды? Ал да кенен маек куруп бермекчи. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылуугабыз.
Саламатсыздарбы? Вице-президент Майк Пенс АКШ Орусияны буга чейинки кадамдары үчүн жоопту деп эсептөөнү улантат деп билдирди. Ал мындай пикирин 2 августта Адрия келишимине кирген өлкөлөрдүн Монтенегродогу саммитинде айтты.
Russia continues to seek to redraw international borders by force.
Орусия эл аралык чек араларды күч менен кайра чийип чыгууну улантууда. Бул жерде Батыш Балканда Орусия аймакты туруксуз кылуу үчүн, сиздердин демократияга шек келтирүү үчүн, бириңерди бириңерден жана бүтүндөй Европадан бөлүү үчүн иштеди деп билдирди Майк Пенс. Подгорицадагы саммитке Албания, Босния Герцеговина, Хорватия, Косово, Македония, Монтенегро, Сербия жана Словениянын мамлекет жана өкмөт башчылары катышты. АКШ вице-президенти чыгыш Европадагы сапарын 30-июлда Эстониядан баштаган, андан соң Грузияга барып, Америка Орусиянын Грузиянын бөлүгүн каратып алуусун айыптарын айткан эле Орусия АКШ расмилеринин мындай сын пикирлерин четке кагып келет. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Орусиянын коргоо министрлиги 1 январдан бери Сирияда 10 гана орус жоокери каза тапканын билдирип, соңку маалыматтарды орус армиясынын согушкерлерге каршы операциясына көлөкө түшүрүү аракети катары мүнөздөдү. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Сирияга ыктыярчы катары барган орус жарандарынын мамлекет менен байланышы жоктугун белгиледи. Рейтер агенттигинин журналисттери иликтөө жүргүзүп, Сирияда мерт болгон орус аскерлеринин саны алда канча көп экенин ташкан. Алардын тыянагы 2 августта жарыяланган. Орусия Сириядагы президент Башар Асадка колдоо көрсөтүүнү көздөгөн операцияларын 2015-жылдын күзүндө баштаган. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Сот шаршембиде Жапаровду Кылмыш кодексинин бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Бирок адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү, бейбаштык беренелер боюнча актаган чечим чыгарды.
Мына өкүмдө дагы бир мындай келтирген далил келтире алган жок. Бардыгы эле тергөөдө жазылган нерселерди кайталап жазып туруп, анан кайталап жазып койду. Бул жерде айтып атат, эгер уюштурду деген болсо, ким менен сүйлөшүп уюштурду? Бир дагы адамды далилдеген жок.
Деди өкүм угузулгандан кийин Жапаровдун адвокаты Шерабиден Токтосунов. Жогорку кеңешке мурдагы чакырышта депутат болгон Жапаров быйыл 25 марта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013-жылы ысык көлдө укумтурго байланыштуу нааразылык акциясындагы башалмандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан. Шаршембиде Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айыптар менен камалган жарандар тобуна да өкүм угузулду. Алардын тарапкерлери азаттыкка билдиргендей, Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевка 14 жыл, Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилди. Ал эми Александр Гусев 6, Тойгонбек Калматов 5 жылга шарттуу кесилди. Алардын баары былтырдан бери коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ушундай эле кене менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер, алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. 2 сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Лондондо жашаган 24 жаштагы Ислам Каримов 1-августта BBC'ге маек куруп, бийлик Гүлнара Каримовадан жана анын колундагы маалыматтардан коркуп жатканын айтты.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее.
Биз соттук териштирүүлөрдү каалабайбыз деп айтып жаткан жокпуз. Өз атын коргоого жана мүмкүнчүлүк берилишин каалайбыз. Өз пикирин билдирүү бул адамдын жөнөкөй гана укугун. Апама бир да жолу өзүн коргоого адвокат жалдоого мүмкүнчүлүк беришкен жок деди. Таятасынын атын алып жүргөн Каримов Өзбекстандын башкы прокуратурасы 28 июлда Гүлнара Каримова боюнча биринчи жолу расмий маалымат берип, 2015 жылы Каримованы камакка алуу чечими чыкканын кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгын билдирген. Маалыматка ылайык, 2 жыл мурда Каримова жана анын тобунун мүчөлөрү акча өндүрүү, каражатты кымырып алуу жана салыктан качуу беренелер боюнча күнөлүү деп табылган. Натыйжада быйыл 45 жашка чыккан Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыккан. Ош мэриясы 100 күн паспорт текшерет. Мэриянын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова калаанын кварталдык комитеттерине жана аймактык кеңеш төрагаларына шектүү адамдардын паспорттарын текшерүүнү буйурду. Бөлүм башчы бул кулчулукка каршы күрөштүн 100 күндүгүнө карата аткарыла турган иш-чаралардын бири экенин айтты. Кече Ош шаарында кулчулукка каршы 100 күндүк акция башталган. Акция учурунда айылдан келип жогорку окуу жайга өтпөй калган жаштар үчүн чет өлкөгө барып, эмгек жана сексуалдык кулчулук курмандыгы болуп калуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар айтылган эле. Бразилиялык белгилүү футболчу Неймар Испаниядагы Барселона клубунан кетет. Ал шаршемби күнү клубтун машыгуусуна келип, Франциянын Пари Сен-Жермен клубуна өтүп жатканын билдирди. Бул маалыматты Каталониянын футболдук клубу да ырастады. 25 жаштагы Неймар 2013 жылы бразилиялык Сантос клубунан Барселонага келген. Өткөн октябрь айында ал клуб менен келишимин 2021 жылга чейин узарткан эле. Пари Сен-Жермен Неймарды өткөрүп алуу үчүн 222 миллион евро төлөйт деп күтүлүүдө. Мынча сумма буга чейинки рекордтук трансфердин баасынан 2 эсе көп экен. Алип
Пари Сен-Жерменнин капчыгы эле кабышырылган экен. Ал эми Барселонанын көрмандары кыжаалат болуп аткан шартта, бирок Барселона бай клуб эмеспи? Башкасын сатып алар. Уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки саясий баяндарыбызга кезек берели. Кыргызстанда президенттикке талапкерлер арасында электоратка оң таасир этип, жеңишти камсыздоо үчүн илимге таянган саясий технология ыкмалары колдонула баштады. Бул айрыкча талапкерлердин коомдук аң сезимге таасир этүү жүрүштөрү, өзүн өзү жарнамалоо жана саясий лидердин образын жаратуу боюнча адистердин жардамы менен өзүнүн үстүнөн иштөөгө көңүл бура баштоосунан көрүнөт. Ошол эле маалда талапкерге улуттук лидер катары баа берүүдөн мурда жердешчилик, уруучулукка таянган эски ыкмалар деле күчүндө. Куанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө ушундан кийин айтып берет.
Шайлоолор учурунда жана шайлоо алдын өнөктүк маалында электоратка жана добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир этүүчү жол жоболордун, усулдардын жана ыкмалардын топтому саясаттануу илиминде саясий технология деп аталат. Соңку 20 жылдыкта дүйнө жүзүндө популярдуулуктун чегине жеткен бул тармактын адистери саясий технологдор адатта шайлоо маалында саясий партиялардын жана алардын талапкерлеринин жеңишин камсыздоо боюнча иш алып барышат. Кыргызстандагы шайлоонун астында дагы бир катар президенттикке талапкерлер шайлоо штабтарын ачып, ал жакта саясий технологдор командасын жалдаган учурлар кадимки көрүнүшкө айлана баштады. Буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар же талапкерлер саясий технологдор командасын адатта Казакстандан, Украинадан же Орусиядан чакырып келишсе, бул жолу көпчүлүк талапкерлердин шайлоо штабтарында жергиликтүү адистер иштеп жатышканы белгилүү болду. Саясий технолог жана пиар эксперт Азим Азимов негизги президенттикке талапкерлердин ортосунда бул жолу саясий күрөштүн идеялык атаандаштыгы үстөмдүк кылаарына ишенимин билдирди.
Кандидаттардын арасында гана конкуренция эмес, программанын арасында да бир атаандаштык болоруна ушуну ишенип турам да. Технологиялык, илимий ыкмалар ошо шайлоо процессине эле терең киргени элес образ жаратуу жумушуна да чоң эле түрткү болуп атат да. Бир айдын ичинде ошондо биз көрөбүз да, ар бир саясатчынын өзүнүн образы башкача болот. Бирөө ийгиликтүү бизнесмен катары чыгат, бирөө мамлекеттик кызматкер сыяктуу чыгат, бирөө өзүнүн тиги мурунку премьер министр катары чыгат, бирөө жанагы өндүрүштө гана бир ишкер катары чыгышы мүмкүн да. Алар деле бири бирин кайталабаганга, жаңы бир жол тапканга, жаңы ыкма бир тапканга аракет кылып жатышат да менимче. Экинчи жагы чет өлкөлөрдүн дагы таасири аябай күчтүү болот да. Мисалы талапкерлердин бири Казакстанга барып, мисалы Назарбаев менен жолукса, же Россияга барып туруп президент администрациясынан болобу же өкмөт мүчөсү менен жолукса, бул нерсе дагы мисалы рейтингге түрткү бериши мүмкүн да. Анткени алардын талапкерге көрсөткөн колдоосу биздин жарандар үчүн өтө мындай маанилүү нерсе.
Адистер президенттикке талапкерлер арасында электоратка таасир этүү үчүн саясий технологиянын илимий ыкмалары колдонула баштаганын байкашкан. Алардын бир катары президенттикке талапкерлер Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун сууда чаба куруп бараткан видео тасмасы социалдык тармактар аркылуу жайылтылганы мисал келтирилди. Муну адистер коомчулуктун көңүлүн буруу жана саясатчылардын күчтүүлүгүн көрсөтүү аракети катары карашат. Ошондой эле талапкерлердин бири расмий иш чарага автоунааны өзү айдап барып, жол эрежесин байкабай бузуп алып, анан дагы мыйзамды сыйлаган жаран катары патрулдук милициянын тескөөчүсүнө өзү барып айып пул төлөгөн учуру катталды. Президентке талапкерлердин бири Темир Сариев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бул маселе боюнча коомчулукка атайын кайрылуу жасаган.
Кыргыз тил экзамен бергенден кийин мен сыртка чыгып кеттим эле, көчөгө кечинде келип, бүгүн эртең менен ошо милициянын капитаны Маматов Чыңгыз дегенди таап, аны менен сүйлөшүп, андыга жолугуп, протокол менен таанышып, анан протоколго кол коюп, миң сом айып төлөп бердим. Биринчиден мен айтып кетелим, мыйзам астында баары тең бирдей болуш керек. Мен өзүм мыйзамды дайыма ыйык тутам, баардыгын ошого чакырып келгем. Бул ошол машиненин туура эмес туруп калганын негизинен социалдык сеттерде граждандык активисттер абдан катуу талкууга алган. Активдүү жаштар, активдүү биздин атуулдар бул. Алар ар бир нерсеге абдан тез өздөрүнүн реакциясын жиберип атат. Бул четинен алганда бул келечекте ушундай ачыктык айкындык алып келет.
Саясий технологдордун баамында президентке талапкерлер ар бири өзүнүн тандаган образына жараша өздөрүн мыйзамдуулуктун коргоочусу, ачык айкындуулуктун жактоочусу, бийлик ээлеринен артыкчылыктарды алып салуунун демилгечиси катары ролдорун бөлүштүрүп алышкан. Мына ошолор аркылуу талапкерлер жалпы электоратка таасир этүү ыкмаларын колдонушат. Ошол эле кезде талапкерлер дарыгерлер, мугалимдер жана аскерлер сыяктуу эмгек жамааттарынын ар бири менен өз өзүнчө жолуккан учурларда алардын кесиптик кызыкчылыктарын коргоо демилгесин көтөрүп, коомдун ар бир социалдык катмарын өз алдынча ал тургай кепилдиктерди убада кылып, айрым бир этникалык топторду дагы өз тарабына тартуу ыкмаларын колдонгон учурлар бар. Шайлоого бараткан саясатчылардын дагы бири Бакыт Төрөбаев электоратты өзүнө тартуу үчүн жолугушууларда президенттик артыкчылыктардан баш тартуу жана мамлекет каражатын кескин үнөмдөө демилгесин көтөрүп келе жатат.
Мына урматтуу калайыкка, мен сиздерге ачык айтып коеюн, эгерде мен президент болуп калсам, резиденцияны аксакалдарга эс алуучу борбор жайгылабыз. Мен өзүм үйүмдө жашап жумушка да барам. Сиздер жеген тамагыңарды мен жейм. Сиздер ичкениңе сууну мен да ичем. Сиздер жашаган үйдө мен жашайм. Сиздер жүргөн жолуңарды мен жүрөмүн. Биздин Кыргызстаныбыз баткакта турган, мен баткак кирип, ошо Кыргызстан баткактан алып чыгабыз.
Ошол эле кезде Өмүрбек Бабанов өзүн реформатор катары көргөзгүсү келсе, Адахан Мадумаров өзүнөн өлкөнү тартипке салуучу бирден бир саясий лидерди көрөт. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев шайлоочуларга таасир этүү үчүн 2010-жылдагы июн кооголаңын эске салып турууну салтка айландырып алышкан. Сооронбай Жээнбеков болсо туруктуулуктан өнүгүүгө карай жол деген учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий курсун улантуунун демилгечиси катары чыгууда. Сооронбай Жээнбеков буга чейинки 6 жыл аралык туруктуулукту кармоого жумшалса, эми мындан аркы партиянын саясий курсу өнүгүүгө багыттала турганын курултайда жарыялаган жайы бар.
Атамбаев кыйын кезде мекенибизди түйшүгүн моюнуна алып, ошондон бери бул жоопкерчиликтүү милдетти татыктуу аткарып келатат. Натыйжада бүгүн өлкөбүздө тынчтык орноп, саясий жана экономика кырдаа туруктуу өнүгүү жолубуз так аныкталып, улуттук стратегиянын алкагында максаттар аты менен аткарылууда. Урматтуу мекендештер, келечекте Кыргызстанды күчтүү, экономикасы өнүккөн, жашоо ыңгайлуу, эркин мамлекетке айландырабыз. Азыр даярдап аткан өнүгүүнүн 2040-жылга чейинки узак мөөнөттүү стратегиясы 5 жылдык программа менен аркылуу ишке ашырылат. Алар жыл сайын конкреттүү иш аракеттердин пландары жана инвестициялык программалар менен бекемделет.
Мына ошондуктан саясатчылар өздөрүнүн карапайым элге жакын экенин жана калктын калың катмарынын көйгөйлөрүн чечүүгө жөндөмдүү экенин көргөзгүсү келгени жакшы жышаан дешет талдоочулар. Медиа эксперт Азамат Тынаев бул тууралуу мына буларга токтолду.
Батыш Европада кандай өтүп атат, Америкада бул алардын саясаты накта бир шоуга айланып кетип атпайбы? Элдин баарын кызыктырып, мындай бизге окшоп, мындай жердешчилик үчүн же болбосо жанагы акча тараткан үчүн эмес, жана шайлоого колдонуп, а действительно айырмачылыгы эмнеде? Тигинин пиары мындай, тигинин пиары мындай деп ошондо мындай көбүрөөк элди мындай саясатка кызыктырып айландырсак болот да. Анткени заман талабы бул абдан яркий саясатчылардын келиши. Мейли алар баягы эски болсун, Бабанов канча жылдан бери жүрөт саясатта, ошол эле Сариев канча жылдан бери жүрөт саясатта, бирок өздөрүнүн образын сындырып, эски образдарын жаңы имидж тапканга, жаңы сөздөрдү тапканга кылган аракеттерин албетте колдошуш керек да.
Ал эми саясий технологиянын жеңишти камсыз кылуудагы экинчи бөлүгүндө коомдун ар түрдүү катмарын өз өзүнчө тартуу жана алардын туруктуу добушун камсыз кылуу ыкмалары кирет. Кесиптик топтор, диний жамааттар, этникалык топтор жана социалдык катмарлар. Мына булардын бардыгы менен өз өзүнчө өткөрүлгөн жолугушуулар негизинен алардын кепилденген колдоосун алууга багытталган. Мындан сырткары Азим Азимов аймактык, туугандык жана уруулук тилектештикти камсыздоо аркылуу добуш алуудагы салттуу саясий технологиянын ажырагыс бөлүгү экенине токтолду.
Ар кандай туугандар, кландар, бир айылданбы, бир областтанбы, ошол сыяктуу кандайдыр бир байланыштар мурдагыдай эле колдонулуп жатат. Азыр эле барып туруп биздин ушул кандидаттар ар бир биздин тиги аймакта ушул бир келишим түзүп, ар кандай бир жана союздарды, бирикмелерди куруп жатышат да. Бул нерсе адаттагыдай эле жүрүп жатат. Бул жерде кыргызчылык десек дагы болот, маданият тобунан сатылып жатат. Пиар жагын карасак, бул жерде өнүгү өсүш аябай чоң болуп атат. Анткени биз байкагандай мурда чакан жана пиарщиктердин саны иштесе, азыр болсо жанагындай бир өзүнчө отдел түзүшүп пиар өткөргөн кишилер ар бир кандидаттын партиянын жетекчисинин да эң жакын кеңешчисине айланып калганын көрсөк болот да.
Анткени менен президенттик жарышка чыккандардын бири Рита Карасартова кээ бир аймактарда электораттын жердешчилик сезимине ойноо аркылуу алардын колдоосун алуу оңой болсо, айрым жерлерде буга эбак эле көңүл бурулбай калганын билдирди. Рита Карасартова соңку мезгилде шайлоочулар арасында жеке кызыкчылыктын гана үстөмдүгү бар экени байкалып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Анан мен өзүм өмүрүмдө эч качан мен ушул жердин кулуну болом, ушул жерде өскөм, мени колдоп койгула, биз чогулулук башка өрөндөргө биринчиликти бербейлик дебеген үчүн менин деле жердештерим кадимки эле башка региондорго карагандай эле кадимкидей эле ошондой эле мамиле жасап атышат да. Карасартова кетип атыптырбы, ал эмне кылып берди эле бизге, ары кызды казып берди эле деп коюшу элечи. Шайлоодон дагы ишенбей ушинтип а эмне кылып бердиң эле деген маселелер жөн жактан туулган жок. 25 жылдан бери бизди ушул саясатчылар алдап келген, жашнакай ырларын ырдап келген. Ошон үчүн эл дагы азыр а сен эмне кылып бересиң мага дегени ошондон чыгып атат да.
Ошол эле кезде жергиликтүү талдоочулар учурда Кыргызстанда дагы карандай каралоо, чалып чыгуу, чагым уюштуруу жана талапкерлигин алдырып салуу сыяктуу саясий технологиянын ыплас ыкмалары дагы кеңири жайылып бара жатканын белгилеп келишет. Компроматтардын согушу адатта маалымат каражаттары аркылуу башталып, аягында кайсы бир тараптардын жактоочулары экинчи бир жактын шайлоо штабтарына кол салууга чейин барган учурлар 2010 жылдагы парламенттик шайлоо маалында катталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого аз эле калды. Кесиптешим мына ушул талапкерлер элге жагынышынын кандай түрдүү айламаларын айтып берди. Албетте кимисин кантип тандашты шайлоочу өзү чечет эмеспи? Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Кошмо Штаттары Орусияны буга чейинки кадамдар үчүн жооптуу деп эсептөөнү улантат деп билдирди. Расмий Москва Рейтер агенттигинин Сирияда жыл башынан бери кеминде 40 орус аскери мерт болду деген маалыматын төгүнгө чыгарды. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кести. Шаршембиде Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталган жарандар тобуна да өкүм угузулду. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. BBC'ге курган маегинде. Ушул жана башкалар алдагы Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми укук жаатында темага көзөктү берсек. Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борборазия программасынын директору Виталий Пономарёв Азаттыкка кеңири маек берип, Кыргызстанга эмне себептен киргизилбегенин билбесин айтты. Региондо адам укуктарынын абалына токтолуп, Өзбекстанда оң өзгөрүүлөр жакын арада болот деп ишенбесин билдирди. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешет.
Сөзүбүздү жакында болгон окуядан баштасак, июлдун ордундорунда сизди Кыргызстанга киргизбей коюшту эле. Эмне себептен деген расмий түшүндүрмө ала алдыңызбы?
Официальное объяснение причины, почему вас не пустили?
Нет, официальных объяснений нет. На границе пограничник сказал, что...
Жок, расмий түшүндүрмө жок. Чегарачы колуңарга чегарадан өткөрбө тууралуу акты гана бере алабыз деди. Анда Кыргыз Жумуриятына кирүүгө тыюу салынган эле деп жазылыптыр. Мунун себептери канча мөөнөткө же кайсы мекеменин чечими боюнча тыюу салынган деген маалыматтар көрсөтүлбөптүр. Мен андан кийин чегарадагы паспорт текшерүү башкармалыгына чалдым. Алар ошондой тыюу бар экенин тастыкташты. Бирок жашыруу маалымат болгондуктан адвокатыңар келсин, биз аны кабардар кылабыз дешти. Анан адвокат барганда ТИЮ улуттук коопсуздук комитетинин катына негизделип киргизилгенин түшүндүрүштү. Бирок чоо жайын, кайсы жооптуу киши кол койгонун, качан кол коюлганын, эмне себептен, канча мөөнөткө экенин айтышпаптыр. Ооз эки эле жооп берип, мына ушу айтканыңарды жазуу түрүндө белгилечи десе, анда өтүнүч кылгыла, бир айдан кийин жооп кайтарабыз дешти.
Получить письменно сказали, ну оставьте запрос, через месяц мы вам ответим.
Ну то есть раз срок
мөөнөтү көргөзүлбөсө, анда Кыргызстанга азыр бара аласызбы, билбейсизби?
Нет, но я думаю, что сейчас однозначно не могу. Вопрос в том, что
азыр албетте бара албаймын. Жада калса, Бакиевдин тушунда айталы 5 жыл Кыргызстанга кире албайт деп жазышчу. Мен андайды 2009 жылы бир макаламдан кийин башыман кечиргем. Азыр болсо мөөнөтү тууралуу эч нерсе жазышпаптыр. Балким жакшылап түшүндүрбөстөн эле өмүр аягына чейин деп ойлошот.
Без каких-то вот внятных объяснений почему.
Ну вот вы сказали,
сиз Бакиевдин маалындагы макалаңызда айта кеттиңиз, азыр болсо кандай? Кыргызстан жөнүндө көп жазасызбы? Балким сындаган жериңер бардыр? Деги эле өлкө бийликтери менен мамилеңиз кандай?
Сейчас вот таких вот публикаций резко критических.
Акыркы кездерде өтө курч сындаган макала баяндамалар болгон эмес. Азыр бир макалалар даярдалып жатат. Бирок конструктивдүү нукта жазылган деп ойлойм. Менимче кирүүгө тыюу бул ирет биздин жазгандарыбызга эмес, эл аралык конференцияны уюштуруп катышкандыгым үчүн салынган. Кылым шам уюму Норвегиянын Хельсинки комитети менен биргелешип 1-3 июлда Ысык Көлдө өткөргөн иш чаранын темасы Борбор Азиядагы экстремизмге каршы күрөш жана адам укуктары болчу. Мен 29 июнда Кыргызстанга учуп барганымда чек арадан өтүүдө эч кандай маселе жаралган эмес. 4 июлда айрым иштер менен бир нече күнгө Казакстанга кетип баратканда Манас аэропортунда паспортумду бир жакка алып кетишти. 40-50 мүнөттөн кийин бир офицер келип, театралдашкан добушу менен Пономарёв мырза мыйзамдарды урматтаган киши экен. Эч кандай дооматтарыбыз жок. Кыргызстанга ээн эркин каттай алат экен деди. Мунун баардыгы кандайдыр бир табигый эмес, жасалмада көрүндү. Мен андан бир нече күндөн кийин Кыргызстанга кайтып, Бишкектен Москвага учам. Майда барат бир нерселерим биякта калып атат. Кайтып келгенде чек арадан маселе чыкпайбы деп сурасам, жок, келе бергиле деп ишендирди. Анан Москвага учуш үчүн бир күнгө кайтып келгенимде мени кое бербей коюшту. Бая күн эле кирүүгө тыюу салынган дешти. Чыгарганын чыгарса болот, бирок киргизүүгө болбойт дешти. Демек, мен кетип баратканда эч кандай тоскоолдук түзүлбөйт деген офицер проблема болорун билиптир. Анда калып айтуунун эмне кереги бар эле? Чынын айтсам, түшүнбөй турам.
Знал, что проблемы будут. Зачем понадобился этот обман, я, честно говоря, не понимаю.
Сиз муну конференция менен байланыштырып жатасыз, ал жакта эмнелер сөз кылынды?
Да, ну конференция, там большинство участников.
Анын катышуучуларынын көбү юристтер, адвокаттар, укук коргоочулар, журналисттер болчу. Көбү кыргызстандыктар, андан тышкары Казакстан, Орусиядан, Киевден бир эксперт учуп келген. Кырымдан 2 адвокат бар болчу. Дагы бир нече өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Жыйында КМШнын экстремизмге каршы мыйзам иштеген өлкөлөрүндө окшош проблемалар, тактап айтканда ошол мыйзамдын иштешинде маселелер пайда болгону айтылган. Кандай маселелер, кантип түзөтүү киргизүү деген суроолор талкууланган. Белгилей кетсем, ошол жалпы көйгөй Венеция комиссиясынын Орусиянын тиешелүү мыйзамдар топтому боюнча корутундусунда жакшы чагылдырылган. Экстремизм, экстремисттик ишмердик, экстремисттик адабияттар, уюмдар деген түшүнүктөр анда өтө кеңири жана жалпылаштырып белгиленген. Муну менен Европа конвенциясында каралган фундаменталдуу укуктар менен эркиндиктерди чектөө үчүн мыйзамды каалагандай кылып колдонууга өбөлгө түзүлүүдө. Айтайын дегеним, бул конференция кимдир бирөөнү айыптоо же пропаганда максатында уюштурулган эмес. Бул юристтер менен укук коргоочулардын пикир алмашкан форуму болгон. Ошол адистер граждандык же кылмыш иштерине катышып, кайсы бир проблемаларга өз көзү менен күбө болушат. Алар ушундай эле маселелер башка өлкөлөрдө кантип чечилерине, кандай жолдор бар экенине кызыгышат. Андан тышкары, мындай конференцияларда жумушчу байланыштарды түзсө болот.
Плюс это позволяет какие-то рабочие контакты.
Вы сказали, что ваши публикации.
Кыргызстан боюнча материалдарыңыз конструктивдүү болуп калганын айтпадыңызбы? Адам укуктарынын абалын кандай баалайт элеңиз Кыргызстанда?
Человека в Кыргызстане.
Но мы не работаем по всему как бы спектру, потому что
Кыргызстанда жарандык коом өнүккөн. Иш аракеттерди кайталоонун кереги жок. Андыктан адам укуктарынын бүтүндөй спектр боюнча иш алып барбайбыз. Айрым бир темалар жакшы чагылдырылбай калды же кошумча көңүл буруу керек болуп калат. Мисалы, ушул тапта экстремизмге каршы мыйзам боюнча иштеп жатабыз. Айрым бир темалар жакшы чагылдырылбай калды же кошумча көңүл буруу керек болуп калат. Мисалы, ушул тапта экстремизмге каршы мыйзам боюнча иштеп жатабыз.
Демек, Түркмөнстан Өзбекстанга көбүрөөк көңүл бурасыздар.
Ну, по Туркменистану у нас просто, скажем, более широкий набор тем. Там, скажем, по каждой стране...
Өзіне ғана мүнөздүү айрым проблемалар бар. Мисалы, Түркмөнстанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга ғана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улам жатат. Ал эми Өзбекстанда саясий туткундарга байланыштуу маселе бар. Өзбекстанда саясий туткундардын жалпы саны күн корсуз мамлекеттердин баарындагы саясий туткундарды бириктирсе да ашып түшөт. Ислам Каримов өлгөндөн кийин 90-жылдардагы оппозиция менен байланышы бар аз сандагы саясий ишмерлер бошотулду. Бирок жалпысынан маселе чечилген жок. Реалдуу жылыштар жок. Мындай болот, андай болот деген сөздөр эле болбосо реалдуу кадамдар жасала элек. Каримовдун тушунда башталган саясий туткундардын абактагы мөөнөтү бүтсө деле, кайра абактагы режимди бузду же дагы башка шылтоо менен мөөнөтүн узарткан тажрыйба дагы дале колдонулуп жатат.
Там режим или что-то еще, она сохраняется так же, как во времена Каримова.
Сиз азыр саясий туткундарды сөз кылдыңыз, а деги эле жалпы адам укуктары жаатында Мирзиёев келгенден бери жылыштар бар деген мазмундагы үмүт акталарына ишенесизби?
Ну, я как бы здесь больше на стороне, так сказать, пессимист.
Бул маселеде мен көбүрөөк пессимисттер тараптамын. Бирок кандайдыр бир убакыт керек. Өзбекстанда азыр айтылып жаткан сөздөр, талкуулар Түркмөнстанда Сапармурат Ниязов өлгөндөн кийинки жагдайды эске салып жатат. Анда ал тургай айрым бир белгилүү оппозиционерлер Бердумухамедов Хрущёв өңдү. Ага 1-2 жыл берүү керек. Ал реформаларды баштайт. Түрмөдөгүлөрдү бошотот деген өңдүү сөздөрдү айтып үмүт артышкан. Бирок эки эмес, бир канча жыл өттү да. Ниязовдон айрым бир акылга сыйбаган, маселен, циркке тыюу салуу же дагы башка ушул оңдуу чечимдери жокко чыгарылды, жумшарды. Бирок жалпы системада реформа жүргөн жок. Система дагы деле демократиядан алыс, өсүү тенденциясы байкалбайт. Ошондуктан Өзбекстанда позитивдүү тарапка өзгөрүү болобу же жокпу, бир жарым жылдын аралыгында эле билинип калат. Ошондуктан мен пессимисттик маанайда эле турам. Бирок мен ага үмүт артып жаткан учурда өлкөнүн сыртында жүргөн белгилүү эле оппозиционерлер бар экенин билем.
В том числе оппозиционеров известных, которые вот проявляют оптимизм по поводу.
Ну в то же время, скажем, снятие.
Бирок Түркмөнстандагы балетке уруксат берүү менен Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрүн чакыруу, BBC медиакорпорациясынын Ташкенттеги бюросунун ишин жандантууга уруксат берүү өңдүү иштерди салыштыруу кыйын болсо керек. Бул эки башка категориядагы маселелер да.
Две разные категории.
Ну, это две разных категории, но я бы сказал так, что
ооба, бул эки башка категориядагы маселелер. Бирок 90-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында Өзбекстанда Human Rights Watch уюму иштечү. Өзбек тилиндеги Батыш ММКсы бар болчу. Бирок ал кезде деле кырдаал жакшы деп атоодон алыс болчу. Бул Батыш үчүн өлкөнүн бедерин жакшыртуу гана кадамы. Бул албетте жакшы көрүнүш. Эгер өлкөгө кире алсаң, ал жактагы маалыматты биле аласың. Пикир алмашууга, кырдаалды жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок өкмөт кандайдыр бир улуттуу өзгөртүүлөрдү жасай алабы деген чоң суроо. 2000-2004 жылдары Өзбекстан АКШ менен өтө тыгыз кызматташканын эске салгым келет. Ошол маалдарда жылына 1000ге жакын саясий туткун абактан бошотулуп турган. Ошондон бери мындай сандагы адам такыр азат боло элек. Ошондо бийликтин либералдашуусуна үмүт пайда боло баштаган жана оппозициянын шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берилет го деген өңдүү сөздөр айтылып жаткан. Бирок Өзбекстан өңдө ири мамлекетте репрессияга туш болгондор өтө көп. Ошол репрессия кылган машинаны эмне кылуу керек деген маселе чыгат. 10 же 100 эмес, 1000 деген адам кыйноо, кылмыш иштерди бурмалоо жана башка ушул оңдуу иштердин негизинде карьера жасашкан. Мындан улам оппозицияны кайсы бир партия же жеке депутаттар аркылуу мыйзамдаштыруу ошондой адамдарга арыз даттанууну көбөйтөт. Анда өкмөт бул жазалоочу органды түп тамырдан бери өзгөртүп, тазалашы же кайра артка кетиши керек болот. Өзбек бийлиги 2004 жылы артка чегинген, либералдашуу боюнча үмүт таш капкан. Эми азыр дагы үмүт пайда болду. бирок ал иш кашабы же жокпу, аны айтуу кыйын.
Вот правительство отыграло назад, и все надежды на либерализацию были похоронены. Сейчас тоже вот возникли надежды, но будут ли они реализованы, сказать трудно.
Кстати, вот
Басам Алматалуу боюнча сөз кылбадыңызбы? Сиз Түркмөнстан же Өзбекстанга бара аласызбы?
В Узбекистан нет, и то есть в Узбекистан не хочу.
Өзбекстанга барып туу кел кылгым келбейт. Анткени кырдаал өтө эле татаал. Кандайдыр бир кепилдик болбогондон кийин ал жакка бара албайм. Түркмөнстанда виза режими бар. Ошондуктан айталы, соңку 15 жылдан бери бир дагы чет өлкөлүк укук коргоочу уюм мыйзамдуу түрдө бара алган эмес.
Бул Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Кабарчыларыбыздын бардык бүгүнкү эмгектери Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Ошол жактан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Таңк Азаттыктан жолукканча саламатта калыңыз.